Новини Радіо Свобода.
8 вечора за Києвом. В ефірі передача «Європейська свобода». Вона почнеться через кілька хвилин після випуску новин. Перед мікрофоном Сергій Драчук. Спершу коротко про головне. Юлія Тимошенко знову побувала сьогодні на допиті. Євген Корнійчук відмовився від голодівки. Президент затвердив вступ України до енергетичного співтовариства з Євросоюзом. Росія відкидає критику вироку Ходорковському. Білорусь закриває офіс ОБСЄ в Мінську. Тепер про ці та про інші події детальніше. Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявила, побувавши сьогодні на черговому допиті в Генпрокуратурі, що нині її почали знайомити з усіма документами, які стосуються її кримінальної справи. Допит тривав майже півтори години. За словами Тимошенко, наразі все нормально. Колишній перший заступник міністра юстиції Євген Корнійчук, який перебуває під вартою, відмовився від подальшого голодування, заявила сьогодні Державна пенітенціарна служба. За повідомленням, його переконали після перебігу бесіди з керівництвом слідчого київського слідчого ізолятора, куди Корнійчука перевели вчора. Євген Корнійчук голодував на протест проти свого затримання з 22 грудня. Президент Віктор Янукович підписав закон про ратифікацію протоколу про приєднання України до договору про заснування енергетичного співтовариства, повідомила сьогодні прес-служба голови держави. Цей закон Верховна Рада ухвалила 15 грудня. Енергетичне співтовариство створили Євросоюз і низка країн із метою поширити на ці країни дію внутрішнього енергетичного ринку ЄС. Видавництво «Абаба Галамага» готує до другу нову книжку Ліни Костенко, повідомив інтерв'ю Радіо Свобода видавець Іван Малкович.
Не буду казати ще назви, вона дуже гарна. Це книжка спогадів про дивовижні миті зустрічей з відомими людьми, не тільки українськими, з відомими чи менш відомими, але так, як вміє про це написати Ліна Костенко.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Росія сьогодні різко скритикувала іноземну критику вироку колишнім співвласникам російської нафтової компанії «Юкос» Михайлові Ходорковському і Платонові Лебедєву, засуджених до 14 років ув'язнення вчора вже в другій кримінальній справі. Як заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, цей вирок виніс незалежний російський суд, і на його рішення не має впливати критика, що лунає за кордоном. За його словами, російська судова система абсолютно незалежна від позицій будь-яких іноземних держав. Вирок викликав різку критику на адресу Росії з боку правозахисників, іноземних держав та міжнародних об'єднань, які вважають його політично мотивованим. Адвокати Ходорковського і Лебедєва сьогодні оскаржили цей вирок. Білорусь заявила сьогодні, що вирішила припинити діяльність представництва Організації з безпеки і співпраці в Європі в Мінську. Як заявив речник Міністерства закордонних справ Андрій Савіних, рішення не продовжувати мандат представництва ОБСЄ свідоме і спричинене воно відсутністю об'єктивних обставин для збереження цієї місії. Мандат якої, за його словами, вже виконаний. Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко різко критикував ОБСЄ за негативну оцінку президентських виборів 19 грудня. Угорщина, яка з нового року переймає головування в Європейському Союзі, запропонувала сьогодні Організації з безпеки і співпраці в Європі переговори щодо свого суперечливого закону про засоби інформації, який теж має набути чинності з нового року. Закон викликав широку критику і в самій Угорщині, і в міжнародних колах, зокрема в ОБСЄ. Це були новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі останнє цього року «Європейська свобода». З вами Марія Щур і сьогодні у програмі. Невеселі підсумки року підбивають демократи у Росії. Процес над Ходорковським називають суто політичним.
Я вважаю, що цей приговор абсолютно неправосуден. Він взагалі ніяк не основан на правосудді. Це в чистому виді політичний заказ і це определеного роду політичні репресії.
У Білорусі звільняють одних протестувальників і саджають інших.
Надо обеспечить спокойствие и безопасность нашей стране. Это святое. И мы это сделаем.
И про це далі у Європейській свободі.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
У Москві Хамовницький суд російської столиці засудив колишніх співвласників російської нафтової компанії «Юкос» Михайла Ходорковського і Платона Лебедєва до 13,5 років ув'язнення вже у другій кримінальній справі. Суд назвав законними докази обвинувачення проти Ходорковського і Лебедєва. У понеділок колишніх співвласників «Юкосу» визнали винними у розкраданні нафти і легалізації незаконних прибутків. Ходорковський і Лебедєв вже відбувають 8-річний термін ув'язнення за першою справою, порушеною проти них за економічні злочини. Тепер із рахуванням уже відбутого за ґратами часу вони перебуватимуть у в'язниці до 2017 року. Захід розкритикував обвинувальний вирок проти колишніх співвласників «Юкосу». Розкритикували не тільки правозахисники в Росії, але й їхні колеги, а також представники урядів на Заході. Росія ж назвала це неприпустимою спробою вплинути на суд. Цю справу ми обговорювали із оглядачем Радіо Свобода Віталієм Портниковим і запитали його на початку, чи можна було очікувати такого суворого вироку.
Ви знаєте, треба сказати, що коли почався другий процес з Михайлом Ходорковським, були різні версії того, як він може закінчитися. Хтось вважав, що може бути виправдання, хтось вважав, що може бути не такий довгий вирок, але однак для інших, і я належу до цих самоспостерігачів, було абсолютно очевидним, що саму другу справу розпочали для того, щоб Михайло Ходорковський і Платон Лебедєв не вийшли з ув'язнення. І що звинувачення тут у своїй тактиці користують насамперед побажаннями вищого російського керівництва. Так що якщо вимогою звинувачення було 14 років, можна було очікувати саме такого вироку. І зараз, коли він винесений, ми бачимо, що мали рацію ті, хто вважав, що і саме звинувачення, і прем'єр-міністр Російської Федерації Володимир Путін, коли казав, що Краді має сидіти у в'язниці, набагато краще усвідомлювали собі те, що відбувається на процесі, і те, яким буде вирок, ніж ті, хто сподівалися на більш м'який вирок Ходорковського, чи навіть на те, що справа може розвалитися в самому суді. Я б нагадав вам іще такий факт, що свідками по цій справі, в якій Михайла Ходорковського і Платона Лебедєва звинувачували в якихось економічних злочинах, в спробах вкрасти нафту, в спробах обманути акціонерів, виступали такі поважні представники російської номенклатури, як колишній прем'єр-міністр Михайло Касьянов, щоправда, він зараз в опозиції, однак не в опозиції віце-прем'єр-міністр фінансів Олексій Кудрін і голова Збірбанку Росії, колишній міністр економічного розвитку Герман Греф. І вони не залишили від логіки звинувачення камня на камені. Сказали, що розвиток «Юкосу» як компанії відповідав реаліям тодішнього часу, що не було ніякого порушення закону. Якщо можна було говорити про порушення закону у недавньому минулому, коли була перша справа, і це аргументувати, і багато хто в це вірив, то друга справа виглядала виключно політично.
Отже, Віталію, чи вплине ця справа на російське суспільство?
Ситуація в Росії є досить складною не з точки зору вироку Ходорковського, а з точки зору тих викликів, які стоять перед російським суспільством як таких. Очевидно, що справа Ходорковського на російське суспільство не сильно впливає. І я не думаю, що громадська думка зараз буде досить прихильна до опального олігарха, тому що просто це знаходиться десь на маргінесі російської суспільної думки. Є чимало думаючих людей, які співчувають Ходорковського, вважаючи цей процес несправедливий. Однак головне все ж таки не в цьому. Головне в тому, що на ті виклики, які існують перед Росією, економічні виклики в галузі міжнаціональних взаємин і в галузі політичного розвитку, має відповідати керівництво, яке налаштоване на реформи, на діалог із суспільством, на розуміння тих проблем, які існують. А сам вирок Ходорковському говорить про намагання заморозити ті процеси, які існують в Росії, не допустити якихось навіть віртуальних опонентів, тому що ми розуміємо, що цей вирок пов'язаний з тим, що Ходорковський не звільнився до передання влади у 2012 році. І якщо такими є дії влади і її уявлення про реальність, то це серйозна проблема для Росії, як для держави, яка бажає розвиватися і модернізовуватися.
Дякую, Віталію. Нагадаю, що про вироки по 13,5 років, винесені у четвер в Росії підприємцеві Михайлу Ходорковському і його бізнес-партнеру Платону Лебедєву, ми говорили з оглядачем Радіо Свобода Віталієм Портниковим.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
У сусідній з Україною Білорусі головних підсумків 2010 року – два. Переобрання президентом на четверту п'ятирічку Олександра Лукашенка і брутальне завершення останнім нетривкої політики лібералізації та демократизації, яка проводилася офіційним Мінськом із 2008 року у надії на дружбу із Заходом. Про це ми говорили із кореспондентом Радіо Свобода у Мінську Валерієм Калиновським. Йому слово.
2010 рік у Білорусі пройшов під знаком президентських перегонів. Влада активно шукала можливостей елегантно залишити на посаді чинного президента Лукашенка. Опозиція безуспішно намагалася об'єднатися та висунути проти Лукашенка єдиного кандидата. Євросоюз та ОБСЄ хотіли якось вплинути, щоб ця кампанія пройшла більш прозоро та демократично, ніж попередні. І на початку білоруським властям вдалося створити ілюзію демократичності виборів. На цих виборах вони зареєстрували нечувану раніше кількість кандидатів – 10. Дозволяли зібрання та вільну агітацію за них. Виступи опозиційних учасників виборів транслювали у прямому ефірі радіо та телебачення. Але підрахунок голосів виявив, що колишня фальшива суть білоруських виборів залишилася незмінною. Офіційно Лукашенко отримав голоси майже 80% виборців і залишився на посаді до 2016 року. Тобто він збирається правити принаймні 22 роки, більше ніж Брежнєв у СРСР.
Валерію, а як поставилися у Білорусі до таких результатів?
З великою недовірою. Це, мабуть, помітив і сам переобраний президент. Важко повірити, що те, що Лукашенко зробив після виборів, ініціювала людина з такою великою підтримкою у суспільстві. У Білорусі почалася стрімка хвиля репресій проти опозиційних кандидатів на президента, проти опозиційних партій, молодіжних організацій, правозахисників, незалежних ЗМІ. Обшуки, арешти, побиття опозиціонерів та просто нелояльних громадян, які вийшли протестувати, з цим Білорусь входить до 2011 року. Події 19 грудня, коли при розгоні опозиційної маніфестації побили та арештували майже 700 осіб, у Білорусі взагалі назвали кривавою неділею. Проти 25 опозиціонерів порушено кримінальну справу.
Але ж і раніше здавалося, що влада у Білорусі ніби вже починала ставати на шлях демократизації.
Так, у 2008 році під тиском Євросоюзу та США власті Білорусі визволили більше десятка політв'язнів. Тоді це сталося початком так званої лібералізації. Захід, наляканий війною у Грузії, хотів наблизити до себе Лукашенка та відмовився від попередньої політики ізоляції Білорусі. Офіційний Мінськ вдавав, що теж хоче зближення з Заходом, а зокрема хоче західних кредитів. На тлі різкого погіршення взаємин Мінська з Москвою, численних торгівельних конфліктів зі східним сусідом, це стало порятунком для лукашенківської Білорусі. А для незалежного суспільства Білорусі два роки вдаваної дружби Мінська з Заходом сталися можливістю зітхнути. Не було брутальних репресій та політв'язнів. Тепер же Лукашенко за два тижні взяв реванш за ці два роки. У 2008 році у Білорусі було 10 політв'язнів, тепер стало 25. Тоді був арештований один опозиційний кандидат на президента, тепер 5. Хроніка репресій продовжується. Як сумно написала з цього приводу незалежна газета «Наша Ніва», у білоруського КДБ немає ні свят, ні коляд. За два дня до Нового року КДБ прийшло з обшуками і у редакцію газети, і у квартиру її головного редактора, та конфіскувало все комп'ютерне обладнання.
Дякую, Валерію. Це, нагадаю, був наш кореспондент у білоруській столиці Валерій Калиновський. А яким був 2010 рік у польсько-українських стосунках? Чим Україна під владою Віктора Януковича здивувала польських політиків? Чи Польща і надалі залишається адвокатом України у Європі? Про це у розмові із варшавським кореспондентом Ростиславом Крамаром розмірковує польський політолог, експерт із польсько-українських стосунків Анджей Шептицький. І на початку Ростислав Крамар запитав його про те, чи гасло «Польща – адвокат України в Європі» ще залишається актуальним.
Гасло так, бо гасло має до себе з гаслами. А натомість щодо факту...
Твердження «Польща – адвокат України» – це гарне гасло. Та насправді сьогодні і в ЄС, і в Польщі відчувається втома від України. З іншого боку, президент України Віктор Янукович по-своєму втомлений Євросоюзом. Невідомо, наскільки серйозні декларації теперішньої української влади про її бажання інтегрувати Україну в об'єднану Європу. На мою думку, в Польщі Україною втомлені не тільки політичні еліти. Ця втома відчувається на різних рівнях. Характерний приклад такої втоми – традиційні щорічні конференції, присвячені Україні та польсько-українським стосункам, що відбуваються у Польщі. У мене склалося враження, що тепер вони менш цікаві, аніж кілька років тому.
Скажіть, будь ласка, наскільки передбачуваною для офіційної Варшави була політика України в 2010 році?
Мисля, що певне заскочення було, то наче ми єднак...
Були певні несподіванки. Ми, поляки, необ'єктивно оцінювали Віктора Януковича після його обрання на посаду президента. По-перше, ми не сподівалися, що він так швидко і результативно візьме всю повноту влади в Україні. Це ані критика, ані комплімент. Я тільки констатую факт. У Польщі були прогнози, що в Україні триватиме черговий період боротьби за владу. Та президент Янукович швидко, іноді напівлегально, впорався з тим, щоб мати в своїх руках усю владу. По-друге, чимало польських політиків та експертів ідеалізували Януковича. Вони вважали його прагматичним, реалістичним і проєвропейським, тож сподівалися, що саме такою буде його зовнішня політика. І ще в лютому цього року я сам оцінював Януковича як прагматика. Та кілька його ініціатив уже в перші місяці його президентського терміну показали, що з прагматизмом та проєвропейськістю він має небагато спільного. Крім того, виявилося, що політика Януковича дуже заідеологізована. Маю на увазі ставлення Віктора Януковича до історії, наприклад, до трагедії Великого Голоду чи до подій Другої світової. З прагматизмом та бажанням об'єднати український народ це не має нічого спільного. Замість об'єднавчих процесів ми стали свідками розсварення українського суспільства.
До певного ступня антагонізування.
А які принципові зміни відбулися в польсько-українських стосунках упродовж цього року?
То є хвилина НАТО. Правда? Ну, НАТО в тій хвилі...
Передусім, це питання НАТО. На сьогодні НАТО зникло з порядку денного в стосунках двох держав. Цього не хоче Янукович, як головний реалізатор закордонної політики України. Певні зміни відчутні і в ставленні Варшави до українських планів євроінтеграції. У Польщі на зміну євроентузіазмові щодо України прийшов євророалізм. Щоправда, цей польський ентузіазм щодо європейських перспектив України почав зменшуватися ще до обрання Віктора Януковича на президента. У Польщі великого резонансу набув, так би мовити, візит працівника СБУ до ректора Українського католицького університету отця Гудзяка. У Польщі це сприйняли як вияв недемократичного характеру української влади. Тож в офіційній польській політиці сьогодні про Україну побутує приблизно така думка. Друзі українці, ми вас підтримуємо, але пам'ятайте, що так, як ви робите, робити не слід. Приблизно в такому ключі неодноразово висловлювався міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.
Із польським експертом Анджеєм Шептицьким говорив наш кореспондент Ростислав Крамар. Ви слухаєте «Європейську свободу» і далі у програмі прогнози європейської преси.
Нові світові потуги ставлять державну владу вище міжнародних правил, суверенітет вище принципу мультикультуралізму, і це означатиме перехід до нового порядку, скоріше з ворожнечею і конкуренцією, аніж із співпрацею.
Естонська столиця буде культурною столицею Європи наступного року, але представлятиме не лише естонську культуру.
Якщо ми говоримо об українській культурі, то...
Якщо ми говоримо про українську культуру, то мені одразу на згадку приходить проект під назвою «Балтійська трембіта». Це фестиваль, присвячений українській культурі, який об'єднає українців із країн Балтії і гостей нашого міста.
І про це послухайте далі у програмі «Європейська свобода», але спершу огляд європейської преси. Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода». Під кінець року впливові європейські видання, як завжди, підсумовують, що сталося за час, що минає, і які прогнози на майбутнє. Аналітики роблять висновок, що 2010 рік став роком неочікуваного вторгнення у наше життя багатополярного світу, коли на провідні позиції у глобальній економіці вийшли такі країни, як Китай, Індія, Бразилія, Туреччина та Індонезія. Обтяжені боргами Європа та Америка тепер будуть із труднощами рухатися за новими світовими лідерами. Деякі експерти не виключають, що Європейський Союз може стати для своїх громадян символом жорсткої економії, а це ставить під загрозу саме існування Євросоюзу. Росія, на думку впливових оглядачів, є країною, яка слабне і застрягла в минулому, а пострадянський простір став нецікавим для світу. На Україну, як наголошують деякі провідні західні аналітики, чекає подальша маргіналізація опозиції і скромний прогрес у стосунках з Росією. Пресу гуртав Василь Зілгало.
Впливова Financial Times наголошує у аналізі свого оглядача Філіпа Стівенса, що у минаючому році світова спільнота стала на шлях нового балансу сил і переживає один із поворотних моментів історії, котрий ознаменувався неочікуваним вторгненням у наше життя багатополярного світу. Два століття західної гегемонії добігають кінця, і це відбувається скоріше, аніж багато з нас могли очікувати, зауважується в лондонській газеті. На такий перебіг подій, як підкреслено на сторінках Financial Times, вказують сухі цифри. У наступному році, як і в цьому, економіки країн, котрі розвиваються, Китай, Індія, Бразилія, Туреччина, Індонезія, вірогідно виростуть як мінімум на 8%, а старі західні країни, обтяжені боргами, з труднощами долатимуть лише 2% зростання. Financial Times наголошує, що зараз Європа перебуває у поганій формі, Берлін хоче диктувати Євросоюзу свої умови, і сумнівно, що ідея німецької Європи багатьом сподобається. Газета також попереджає, що нові світові потуги ставлять державну владу вище міжнародних правил, суверенітет вище принципу мультикультуралізму, і це означатиме перехід до нового порядку скоріше з ворожнечею і конкуренцією, аніж із співпрацею. Це буде важкий час, і жаль, що занадто багато людей на Заході зараз надають перевагу тому, щоб ховатися від реальності під ковдрою, завершує свій аналіз Financial Times. Брюссельське видання і Observer також прогнозує у аналізі Василіса Маргараса важке майбутнє для Європи. Видання наголошує, що Європі не вистачає лідерства, бо, наприклад, канцлер Меркель веде себе як мер невеличкого містечка, і зі своєю обмеженістю вона не може переступити рамки власного виборчого округу та стати лідером єдиної Європи. Європарламент перетворився у центр різноманітних промислових лобі. В Європі відбувається посилення націоналізму у монастирях, що веде до посилення крайніх правих. І Обсервер доходить до сумного висновку, що Євросоюз може стати для своїх громадян синонімом жорсткого режиму економії, а це з часом поставить під загрозу саме існування Європейського Союзу. Відомий кремлівський аналітик Федір Лук'янов стверджує в аналізі для ІноЗМІ.ру, що минаючий рік став неспокійним для пострадянського простору і ознаменувався бурхливими подіями. Сюди віднесено напружну виборчу кампанію в Україні, котра завершилася переконливим реваншем Віктора Януковича, державний переворот в Казахстані та інші події. Лук'янов прогнозує, що у 2011 році у центрі уваги буде найвірогідніша Центральна Азія. Вірогідні зміни в Білорусі, в Україні, очевидно, продовжиться процес маргіналізації опозиції, а прогрес у стосунках з Росією буде більш скромним. Москва продовжить будувати власні структури, насамперед організації договору колективної безпеки, знову ж таки з прицілом на постамериканський Афганістан. Митний союз, навпаки, загальмується, сили будуть кинуті на спробу Росії вступити до світової організації торгівлі. Таким були деякі висновки світової преси щодо подій минаючого року і прогнози на наступний 2011 рік. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
1 січня 2011 року розпочинається шестимісячне головування Угорщини у Європейському Союзі. Офіційний Будапешт пропонуватиме ЄС за основний вектор узяти створення Дунайського простору як регіону динамічного розвитку. Як наголошено у заяві Міністерства закордонних справ Угорщини, метою стратегії є зміцнення економіки і конкурентоспроможності Дунайського регіону і разом з тим підвищення добробуту його населення. Яким буде український вектор Угорщини під час її головування в ЄС? Це з'ясовувала київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Дунай – друга після Волги за довжиною ріка Європи, яка протікає через 14 європейських держав і є місцем перетину народів і культур. Крім того, Дунай вважають і однією з найбільш забруднених європейських водних артерій. А отже, недарма угорці пропонують узгодити дії з оновлення Дунаю, залучаючи до цього і країни Євросоюзу, і східну сусідку ЄС, одну з придунайських держав – Україну. У цілому ж посол Угорщини у Києві Міхал Байєр каже…
Венгрія, ми будемо за розширення, продовження розширення європейського.
Угорщина має намір виступати за подальше розширення ЄС, використовуючи усі інструменти впливу, які матиме як головуюча держава. Ми будемо наполягати на реальному наповненні справами європейської політики сусідства. Так, наша Дунайська стратегія і є прикладом конкретних справ. Угорщина зацікавлена у поліпшенні економічної співпраці та реалізації спільних проєктів, серед іншого, у царині ефективності енергетики та транспорту Дунайського регіону. У травні Будапешт прийматиме саміт ЄС із розвитку Дунайського регіону за участі України, на якому головуватиме президент Євросоюзу.
Президент Європейського Союзу.
Представник України при ЄС Костянтин Єлісєєв сподівається, що Угорщина активізує програму Східного партнерства Євросоюзу та сприятиме більшому зацікавленню потенційних інвесторів до Сходу Європи.
Головуюча країна може зробити більший акцент на тому чи іншому пріоритеті. Коли головували Іспанія, Португалія, вони більше робили акцент на Середземномор'я. Я дуже сподіваюся, що під час угорського головування буде зроблений більший акцент на країни Східної Європи, на зокрема на Україну як провідну сусідню країну, знову таки стратегічного партнера.
Щоправда, в Україні та у державах ЄС лунають голоси, що за умов згортання демократії та відсутності реформ в Україні, головування Угорщини в Євросоюзі не наблизить Київ до європейських стандартів. Експерт Українсько-Польського центру досліджень Богдан Олексюк звертає увагу.
Що може запропонувати Україна, залежить від внутрішньої політики, від проведення економічних реформ, які поки що тільки обіцяються. Виникає враження, що нинішня влада не зовсім розуміє взагалі суть реформ, не знає, що робити.
Поки що у рік 2011 Україна входить на тлі політичних репресій і зниження якості життя українців. Тож добрі наміри її сусідки Угорщини можуть не здійснитись, вважають українські та європейські експерти. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Талін, столиця Естонії, наступного року буде також і культурною столицею Європи. Понад 250 різноманітних проєктів, мета яких – показати культурне різноманіття естонської столиці. Вони будуть представлені протягом наступного року. Основна тема Таліна як культурної столиці – узбережні історії, які розповідатимуть естонці. У цих оповідях – історія та сучасне життя Естонії, які зв'язки із Європою і досягнення жителів країни. Одну з історій розкажуть і місцеві українці. А більше про це знає Людмила Пилип.
Талін – давнє морське ганзейське місто. Тому головною темою культурної столиці Європи були вибрані узбережні історії, пояснила Радіо Свобода прес-секретар фонду «Талін-2011» Ольга Григорєва.
Режисери, фотографи, драматурги, письменники зберуться на березі моря і розкажуть про те, що їх турбує, про свої ідеї та мрії, яким вони хочуть бачити наше місто в майбутньому. Безпосередньо на березі моря, на піску під шум хвиль, проходитиме багато кіносеансів, театральних вистав.
Культурному дійству сприятиме нова інфраструктура. На березі Балтійського моря, у північній частині Таліну, буде створений так званий культурний кілометр, де будуть побудовані нові концертні зали, клуби, зони відпочинку. Також наступного року у Таліні відкриється новий морський музей, який розташовуватиметься в ангарах для гідропланів і чудовою акустикою. Тут також проходитимуть різноманітні концерти та фестивалі. Вже у перші дні січня у Таліні стартує масштабна програма культурних заходів. Зокрема, це свято вогню та льоду та перший чемпіонат світу із створення вогняних скульптур. Прикрасою зимової програми стане фестиваль музики бароко, де виступлять відомі європейські музиканти. За словами Ольги Григорєвої, однією з цілей програми «Талін – культурна столиця Європи» є показ того, що це місто, де пересікаються культури різних народів.
Якщо ми говоримо про українську культуру, то мені одразу на згадку приходить проект під назвою «Балтійська трембіта». Це фестиваль, присвячений українській культурі, який об'єднає українців із країн Балтії і гостей нашого міста. Вони покажуть унікальну програму, яка представлятиме національну культуру. Наскільки мені відомо, там будуть представлені навіть козацькі судна, чайки. Також Центр української культури представить унікальну виставку в одній із веж історичної стіни Старого міста.
Повідомила прес-секретар фонду «Талін-2011». Один з головних напрямків програми культурної столиці – молодь і культура. Наступного року у Таліні відбудеться молодіжний проєкт «Аліса». Сучасність у давньому місті – предмет дослідження фестивалю «Електрум». Особливий фестивальний проєкт – Лазерне графіті. Цей жанр дозволяє молоді самовиражатися і при цьому не шкодить архітектурі.
Графіті їх запрещають.
Звичайне графіті забороняють. Окремі люди говорять, що воно порушує концепцію міста. А основний принцип лазерного графіті – це те, що малюнок робиться лазером на будинку, а потім, коли вимкнути проєктор, зображення щезає і жодної шкоди ні будинкові, ні на колишньому середовищу немає. Але цей файл можна зберегти в комп'ютері, і коли прийде час – усі ці зображення постануть перед нами знову.
Розповіла Ольга Григорєва. За її словами, багато історій буде розказаною про те, що Талін є столицею держави, де інтернет проголошений одним із прав людини. У 2011 році звання культурної столиці Європи носитиме також і фінське місто Турку. Талін і Турку розділяє Балтійське море. Наразі це не зашкодить проведенню спільних проєктів двох культурних столиць Європи. Людмила Пилип для Радіо Свобода.
І на цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами. Ви слухали Європейську Свободу. Щасливого вам нового року!